ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დღევანდელ ეთერში ვუბრუნდებით ოკუპაციის თემას, ვუბრუნდებით აფხაზეთს, ვუბრუნდებით გალში არსებულ მდგომარეობას, ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობას და ყოფას. სულ ცოტა ხანში ჩვენს ეთერში ჩავრთავთ ქალს, რომელიც ოკუპაციის ხასთან ცხოვრობს. მან გთხოვა და ვასრულებთ ბუნებრივი ამ თხოვნას, რომ არ დავასახელებთ ის სახელსა და გვარს, არც სოფელს. მოვუსმინოთ უბრალოდ, როგორ ცხოვრობენ ოკუპაციის ხასთან, როგორ ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გალში. სულ ცოტა ხნის წინ ვილაპარაკეთ ჩვენს რესპონდენტთან ერთად COVID პანდემიის ფონზე გამწვავებულ, კიდევ უფრო გამწვავებულ ყოფაზე ამ ადამიანების, მათ მდგომარეობაზე და საჭიროებებზე. ასევე რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდევ ერთხელ გამოეხმაურნენ აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობას და იმას, თუ რისი გაკეთება არის საჭირო იქ მცხოვრები ადამიანების ნაწილის მაინც მდგომარეობის შედარებით შესამსუბუქებლად. მოხდა შემთხვევა, გავავრცელეთ ინფორმაცია ამის შესახებ, მდინარე ენგურმა 70 წლამდე ასაკის მამაკაცის ცხედარი გამორიყა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიასთან. ზუგდიდის მერის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ინფორმაციით გარდაცვლილი ოკუპირებული გალის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის ოქუმის მკვიდრია. საღამო შენიშნეს მამაკაცის ცხედარი საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდინარის პირას. და ვარაუდობენ, რომ ის ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლას ენგურის გადაცურვით ცდილობდა, რაც რუტინული პრაქტიკა არაერთი ადამიანისთვის, რადგან სხვა გამოსავალი იმ ვითარებაში, როცა სრული იზოლაცია მწუთას არც ერთი გამშვები პუნქტის საშუალებით არ ხდება მოქალაქეების გატარება, მით უმეტეს ახლა არის სრული იზოლაცია და არც მანამდე იყო სახარბიელო ვითარება ამ მხრივ და ამ გზას, ესე ვთქვათ, ამ გასასვლელის გვერდით გზებს მიმართავდა მოსახლეობა და მიმართავს დღემდე. და როგორც მანიშნებენ, ხაზზე არის უკვე, სატელეფონო ხაზზე ჩვენი პირველი რესპონდენტი, ქალი, რომელიც ოკუპაციის ხასთან ახლოს ცხოვრობს, ის გახლავთ დევნილი, და რომელმაც ბუნებრივია მეტი იცის იმ ვითარებაზე, ყოველდღიურობაზე, საჭიროებებზე, მდგომარეობაზე, რაც იქ არის და რაც არის გალის რაიონში. მოგესალმებით, ქალ ბატონო, ასე უნდა მოგმართოთ დღევანდელ ეთერში.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ გავისაუბრეთ გუშინ ტელეფონით და მინდა, რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ახლა გვისმენენ მთელ საქართველოში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, გვიყურებენ ინტერნეტში, ფეისბუქზე. აუწეროთ და მოუყვეთ ის ყოფა, რაშიც თქვენს ოჯახს უწევს ცხოვრება და ასევე ის, თუ როგორ ცხოვრობენ დღეს ადამიანები ოკუპირებულ გალში. თუ შეიძლება, რომ მოგვიყვეთ ის, რაც თქვენთვის ყოველდღიურობაა და ბევრი ჩვენგანისთვის კი სრულიად უცნობი რეალობა.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მიმესალმებით თქვენ რადიომსმენელებს. რაც ჩვენს მხარეს ხდება და ოკუპირებულ ზონაში, ეს არის გაუსაძლისი. ის ადამიანი, რომელიც უხელმე ტელევიზორით გავიგე, ძალიან ალბათ შეწუხებული იყო პროდუქტების გამო, აქედან გამომდინარე გადმოდიოდა საწვალი ენგურზე. როგორ ჩანდა, ენგური იყო ძალიან დიდი და ამის გამო მოხდა ეს ტრაგედია. თუმცა ეს, რა ვიცი, მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ჩვენი საქართველოს მხარისთვის, იმიტომ რომ ისე გვაქვს შეზღუდული გადასვლა და გადმოსვლა გამომდინარე იქიდან, რომ იციან ეპიდემიის გამო მუჩაკეტილია, მაგრამ მანამდეც აღარ იყო ხოლმე და ამ ეპიდემიამ კი მთლად იზოლირებული გახადა იქაური მოსახლეობა. მე მყავს მაგალითად ძმა, ძმისშვილები და დიშვილი მყავს, მული ქმის ყველა ნათესავი მან ცხოვრობს და ყოველდღე გვიკავშირდებიან, გაუსაძლისი პირობები აქვთ. როგორც ასეთი სიჯვირეა ძალიან, აქეთ გადმოსვლა აი ასეთი ტრაგედია მთავრდება ხოლმე თუ ვინმე რისკზე წავა აქედან გამომდინარე ვეღარ უძლებენ ცხოვრებას ჯერ ერთი ზაფხულია და კიდე ასე ამბობენ რომ არ აგვიშავს პამიდორი მაინც აგვაქვს და იმას მაინ შეჭავთ მაგრამ ზამთარში გაუსაძლის სიპირობები იქნება გვემუქრება შიმშილიო ასე გვეკითხები გეუბნებიან ხოლმე
რითი გაქონდათ ანუ ისედაც მძიმე იყო ეს ვითარება და ჩვენ ვიცით ისედაც ხდებოდა მანამდეც ენგურზე გადასვლა გადმოსვლა მე მაინტერესებს რა გაუარეს და კიდევ უფრო აი ამ ბოლო პერიოდში როცა კიდევ უფრო გამკაცრდა იზოლაციის პირობები ამ ტერიტორიის კოვიდთან დაკავშირებით
ესე იგი გადასვლა მანამდე რო ხდებოდა ეს იყო 1-5-4 წლის წინ 4 წლის შემდეგ გახდა 9 ნომერი ფორმის მიცემა მოსახლეობისთვის და ამ 9 ნომლის ნომერი ფორმით ეგრეთ წოდებული დევიატი ფორმას ეძახიან ისინი ამით გადმოდიოდა ისე შეუზღუდავად აქედან გამომდინარე ამ ეპიდემიის პერიოდში იანვრიდან დაწყებული ცოტა შეხსიერდა და ბოლოს მთლად გადაიკეტა გზა ამბობენ რომ ეპიდემიის გამო ვეღარ ხსნით ისინი ამბობენ საქართველოს მხარეს ისინი აღარ გვაძლევენ საშუალებას რომ გავხსნათ გზაო და გამომდინარე აქედან ორ იმას შორის მოსახლეობა მოამწყდიეს როგორც აი რა ვიცი ძალიან ცუდი მდგომარეობა ესე იგი იქითა მხარე გადმოდიოდა და პროდუქტი გადაქონდა აქედან და ამათ იკვებებოდნენ ეს მოსახლეობა ზუგდიდში რა თქმა უნდა თქვენ თუ იცით ყველაფერი ძვირია მაგრამ ამაზე უფრო ძვირი რო გალში არის საერთო წარმოიდგინე რა ღირებულება ექნება ახლა მაგათი და არა შემოსავალი არა აქვს სამსახური
ხო აი ეს უნდა მეკითხა რა არის მათი არსებობის წყარო შემოსავალი იგივე ვთქვათ ახლა პომიდორი ახსენეთ და კი თითქოს ვიღაცა შეება გაეცინოს მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია რომ ზაფხულია და რაღაცა მაინც არის ასე ვთქვათ ხეზე და მიწაზე დიახ
ეს სოფლებში, მაგრამ წარმოიდგინე შიგალის რაიონში, მე სადაც ამყავსნათ ესაობა, შიგალის რაიონში, ვისაც ეს ბოსტანის მოყვანის ადგილი და ტერიტორია არ აქვს, აი ასეთი პირობებში რომ ყოველი
დღე
უწესი არ არათოს აბსოლუტურად ჩაიზე არიან დამოკიდებული ასე გვერეკავენ ხოლმე ჩაიზე და რაღაცა თუ ერთ ხელ ხორცი საერთოდ სანატრელია მაგათვის და რაღაც აქედან გამომდინარე მე პამიდორი იმიტომ მოახსენე რომ სოფლის მოსახლეობას ის მაინც აქ დარგული და ცოტა თხელი შემოსავალი შექმნება ეხლა მარა ეს ხო თხელი შემოსავალი გაუფასურდა მაგას ფასი არა აქვს საერთოდ და გამომდინარე აქედან ეხლა თუ შეჭამე ზამთარში რაღა ურჩებათ მე არ წარმოიდგინე ზროხარო იყოლიო ამას ხო უნდა ყველაფერ საჭმელი აქედან გამომდინარე აი რაც ემუქრებათ ამაზე უფრო მეტად ფიქრობენ ვიდრე დღევანდელ დღეზე შაქარზე რო ადამიანი გადმოდის და ენგურს გადმოლახავს შაქარ და რაღაცა ელემენტარული ეს ხო ჩვენთვის ვითომ ასე ვამბობთ
აუცილებელია ხო ელემენტარულია მაგრამ აუცილებელი ხო
საწებისთვის ხო არის მნიშვნელოვანი რომ ჩაი მაინც დალიო აქ რო ადამიანი იღუპება ეს ხო ქვეყანა არ არის
რა ხდება თუ არა დღეს აი ამას წინათ სერგეი შამბამ დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა სოხუმის თქვა რომ ისედაც არისო ეს სავაჭრო ურთიერთობები არალეგალურიო და დღეს რა ფორმით არის თქვენ რა შეგიძლიათ რომ თქვათ
მე ჩემს ხარეზე არ შემიძლია რომ ეს დავადასტურო მაგრამ ვიცი მხარე სადაც გადის და გადმოდის ეგეთი ეხლა გადასვლა თუ საჭირო არის და მოსახლეობისთვის თუ იყო თუ არის მნიშვნელოვანი ეხლა ხო გახდა მნიშვნელოვანი რომ შევიდნენ ეს პატრიოტთა ალიანსი ხო შეიყვანეს ძალიან მშვენივრა რატო ხალხი აღარ უნდა გადავიდეს და გადმოვიდეს წარმოიდგინე შენ
ასე გადასვლა შეუძლებელია ყველასთვის ხო საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამას ამბობთ
რა თქმა უნდა ესე იგი რაღაც კვირაში ერთ დღეს თუ ორ დღეს ნიშნავენ ინფორმირებული არ არის მოსახლეობა მაგალითად ვისაც პასპორტი აქვს და გადმოსვლა სჭირდება ძალიან საჭიროდ ერთი 10 ადამიანის საბუთი უნდა წამოიღოს ჯერ ერთი და პენსია რომ აიღოს ვითომ და თუ ას მინდობილობა ესეც საკითხავია აქედან გამომდინარე ამათვის ხო გაიხსნა გზა რატო ჩვენი მოსახლეობისთვის აღარ ვიცი რომ ვიცი რომ ინფექცია, ვიცი რომ ეს ყველაფერი каранტინი და რაღაცა, მაგრამ შემსუბუქდეს ეს каранტინი დროში, რომ იყოს ცოტა ნაკლები, რომ ამ ენგურზე არ გადავიდეს ადამიანი და აღარ დაიხჯოს 1 კილო შაქრის გულისთვის.
თქვენი აზრით, ქალბატონო, რისი შემსუბუქება მსმენელს შეგახსენებს და ჩვენს მაყურებელს სატელეფონო ხაზზე ყავს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს ოკუპაციის ხასთან ძალიან ახლოს, რომელსაც ყავს ნათესავები ოკუპირებულ გალის რაიონში, პრაქტიკულად ოჯახის წევრები და ლაპარაკობთ ახლა ყოფაზე, ყოველდღიურობაზე, რომელიც მათთვის ყოველდღიურობა, ჩვენთვის ვინც იქ არ ვართ და ამას არ ვუყურებთ ყოველდღე, თამამად ვიტყვი, უცნობი რეალობა და არა მარტო ჩვენთვის, ალბათ მათთვისაც, ვინც გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. ქალბატონო, და განგებ არ ვასახელებთ მის სახელსა და გვარს, არც სოფელს. უბრალოდ რა მაინტერესებს იცით, თქვენი აზრით, რა შეიძლება, რა არის საქართველოს ხელისუფლების ხელში, რისი გაკეთება, რა გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია მას, რომ აი ეს სიტუაცია შემსუბუქდეს?
თუ სურვილი იქნება ხელისუფლების მიერ, ყველაფერი მოგვარდება და რა უნდა მოგვარდეს პირველ რიგში. პირველ რიგში ელემენტარულად პენსია ვერ აუღია მოსახლეობას. გუშინ წინ დამირეკა ჩემმა მულმა როგორმე ქენი, რომ სკაიპი დამაკავშირე შენთან, რომ პენსია ამიღეო. აქედან გამომდინარე ეს მაინ შეუმსუბუქონ მოსახლეობას, რომ ეს სკაიპის ფული 70 ლარის მაგივრად რაღაცნაირად მიაწოდონ მოსახლეობას.
ნოტარიუსის მომსახურება გულისხმობს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეგეც ხო 70 ლარი, 220 ლარი, 70 რო ჩამოიკვიდება, რაღა იქნება გამომდინარე აქედან. ცოტა პენსია მაინც მიაწოდონ, თუ სურსათის მიწოდება აღარ შეიძლება. ეს შავი გზით და შავი ხვრელით რო გადადის, ეს ძალიან ძვირადღირებულია პროდუქტი და ამის გადაწოდება, აი ვიცი რო კვდება ჩემები, მე კი მაგ ყველაფერი აქ მუშაობ, რაღაც ჩემი ბოსტანი მაგ ყველაფერი ვერ ვაწვი. აქედან გამომდინარე არის ისეთი პირობები, რომელიც თვითონა ძალიან კარგად იციან, მაგრამ სპეციალურად არასრულებენ, ამაზე მე აღარ ვიცი რა, პოლიტიკაში კი არა.
რას გულისხმობთ, ქალბატონო?
რას გულისხმობდა, თვითონ თუ აქ მონდომება, ყველაფერი გაკეთდება, ჩემო კარგო. ყველაფერი იქნება ელემენტარული მოსახლეობის ელემენტარული დაკმაყოფილება პენსიის გამო. იმ პენსიით მე რაღაცა შეიძენენ, ხო? ამის მიწოდება როგორმე გზა უნდა გამონახონ პოლიტიკოსებმა, მთავრობამ, რა ვიცი, აბა.
ასევე ბოლო ხანს ხო რაღაცნაირად ისე მოხდა, უფრო ხშირად სოხუმიდან განცხადებებს ვეცნობით. ბოლო ხანს ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ვთქვათ, შამბას განცხადებები იყო ლაპარაკი დეფაქტო ხელისუფლების პრეზიდენტმა საარჩევნო კამპანიის დროს ახსენა, შემდეგ ისევ გაიმეორა, ამაზე შიგნით დაპირისპირებაც ჰქონდათ. აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველებისთვის პასპორტების გაცემის საჭიროებაზე. შემდეგ მას მოუწია დაზუსტება, როცა შეუტიეს, ასე ვთქვათ, ოპონენტებმა იქ რეებს ამბოფო, დაზუსტება მოუწია, რომ არ ვგულისხმობ მათთვის გაცემას აფხაზური პასპორტების, ვისაც აქვს საქართველოს პასპორტებიო. რა სურათია თქვენი ინფორმაციით გალში? მე ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით არ ვუდგები ამ საკითხს. თქვენ ახსენეთ, რომ საბუთი რომ არ აქვს ადამიანს ვეღარც პუნქტების გახსნის ან პუნქტის ან გასასვლელი პუნქტების გახსნის შემდეგ გადაადგილდება და ამიტომ პრაქტიკულად ვუყურებ ამ ამბავს. გალის მოსახლეობაში დაახლოებით რა ნაწილია, ვისაც მაგალი ვინც არ არის საქართველოს მოქალაქე, ვისაც არ აქვს ქართული პასპორტები? ანუ მათთვის იმ შემთხვევაში არაფერი შეიცვლება მათი ყოფისთვის, დიახ?
დევიატი ნომერ ფორმას ხო მაინც აძლევენ, ქალბატონო? იმიტომ რომ დევიატი ნომერი აძლევენ მხოლოდ აი სამ თვეში გამოსაცვლელად, ისის ხანგრძლივი პერიოდი არ არის და ამის ღირებულებასაც ხო მიკითხავთ რამდენია? ჩვენი ფული 3000 ლარი ჯდება მაგის აღება.
ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ფასია იმ ტერიტორიაზე?
კი, ნუ ეხლა ოფიციალურ ფას კი არ დებენ, მაგრამ
ნუ ასე ჯდება, გავიგე. ნუ
ვიკეკე. ასე ჩდება. აქედან გამომდინარე ეს მაინც ექნებათ მოსახლეობას და გადმოსვლის საშუალება რომ იყოს იმ პასპორტით, იმ სამი თვეს მაინც ისარგებლებენ. რაღაცას გამოიტანენ, რაღაცა შეიტანენ თავიანთ საარსებო პირობე, იმას ცოტას გაუმჯობესდება. მე ვიცი იმდენი რაღაცები გადადიოდა აქედან, მთელი დასავლეთი საქართველო თითქმის იმის პროდუქტი, თურქეთის პროდუქტი გადადიოდა. ალბათ სოხუმშიაც მიდიოდა, მაგრამ გარშიაც ხო ჩადიოდა ეს და ჩვენ მოსახლეობასაც, თვითონ ქართველებსაც, აი მოსახლეობას რიგით მოქალაქეს მიქონდა სავაჭროდ. სავაჭროდაც მიქონდათ, რომ იმისგან კაპეკი ეშოვა. უმუშევრობა აი ცოტათი შენელებულ შემსუბუქებული ქონდათ, იმიტომ ვაჭრობით გაქონდათ თავი მოსახლეობას. ეს ხო ყველაფერი ჩაიკეტა, ხო სამუშაო არ არსებობს, არაფერი არ არის. აქედან გამომდინარე ვიძახი, რომ აი ის გახსნა ყველაზე საშუალება იქაური მოსახლეობისთვის.
ცხადი რომ იყოს ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის, იქ ცხოვრები მოსახლეობა რაღაცნაირად ორ მხრივად არის იზოლირებული, რა თვალსაზრისით, რომ თუ კი აქტიური კომუნიკაცია იყო დანარჩენ საქართველოსა და გალის რაიონს შორის, ნაკლები არის და ახლა მით უმეტეს უფრო გაურთულდათ მათ ხომ აფხაზეთის იქითა ნაწილთან გულისხმობს სოხუმთან კომუნიკაცია ასე არ არის, რომ შესაძლებლობა სჭირდება ამასაც, მათთვის არ არის გამოსავალი ეს რომ ახსნათ. თუ აქეთ ვერ მოდიან, სხვა გზა არ აქვთ, ანუ ვიღაც იფიქრებს, რატომ იქით არ მიმართავენ დახმარებისთვის, ან რატომ არ დაიძრებიან და ვთქვათ ამ თავიანთ ურთიერთობებს არ გააქტიურებენ ვთქვათ სოხუმის მხარეს. აი ეს რომ გვითხრათ, რომ აგვიწეროთ თუ შეიძლება.
ეხლა სოხუმის სიტუაციას ვერ შევეხები, იმიტომ რომ მაგ ქალაქზე მე არა მაქვს ინფორმაცია არაფერი, მაგრამ როგორც ასეთი გალის რაიონის ინფორმაციის მიხედვით ვამბობ ამას, რომ აი 9 ნომერი ფორმის მიღება, თუ გინდა გზის გადასვლა, გადაკეტვა, ეს ხო კატასტროფა იყო ჩვენი ქართველი მოსახლეობისთვის. ქართველი მოსახლეობა რატომ შიშოს, რომ დაუკავშირდეს ვინმეს, თუ ვინმე გაიგო, იქნება პრობლემები ექნება. აქეთ მაინც არ არის არავინ რომ მოეხმაროს ქართველი მხარე. ამიტომ შიშობენ მაისინი დაკავშირებას. და ესე იგი მე რომ ნათესავი მიკავშირდება, ეს მე მიკავშირდება, მაგრამ აღარ შეუძლია სხვას ვინმეს დაუკავშირდეს. რო დაუკავშირდა, არ მიიღო შედეგი ამ დაკავშირებამ და გაახდა ესეთი გაუთვალისწინებელი რაღაცები ხდება ხოლმე იქ. შიმშილი ეხლა მართალია ყაჩაღობა არ არის, მაგრამ აი ყველაფერი რო საქონელი არ აგაქვს, ვერ ყიდულობ, ვერ შეიძენ, ხელფასი არ აგაქვს, წარმოიდგინე ეხლა ასე ცხოვრება დახურულ სივრცეში, ერთი დასასვლელი ადგილი მარტო გალამდე, გალის იქით ამათაც აღარ შეუძლია წასვლა, იმიტომ რომ იქ საბუთები ისინჯება და არავინ არ გაგატარებს სოხუმში, ან დაძით წავლენ, რფული არ არის და აქედან გამომდინარე მე სოხუმიდან ვერა და გალის სიტუაცია ეგეთია.
თქვენ ბრძანეთ რომ მათ უფრო ეშინიათ იმის რაც ელოდებათ წინ ზამთარში, იმიტომ რომ ვერ შეძლეს ეგ თხილი ახსენეთ, თხილის ამბავი მინდა რომ მოგვიყვეთ. იყო ეს ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო მათი ნაწილისთვის, ახლა ყოველას არ აქვს ბუნებრივი არც თხილის პლანტაცია. რა როგორ აკეთებენ ამას, რომ რასახერხებენ დღეს, როცა აქეთ ალბათ ასე ახლა მასობრივ გადმოტანას გულისხმობ არ ხერხდება და გაყიდვას. რა ხდება ამ თვალსაზრისით? დიახ.
ხო, მე როგორ სოფლის ამბავი ვიცი, მაგალითად იყიდება იქ, მაგრამ აქ თუ ღირს, ეხლა ზუგდიდ ღირს 5.5 5 და ესეთი ფასებია. იქ უკვე 3 და 3.5 ლარიღებს ჩვენი ფული. გამომდინარე, აქედან ხო ღირებულება არაფერი არ არის. ეს თუ ეხლა მოილიეს თანაც გადასახადი იმდენი აქვს დაწერილი მოსახლეობას, ყოველ წელიწადზე ორმაგდება გადასახადი. მიწა გაფორმებული არ აქვს და მოსახლეობას ახდევინებენ გადასახადს.
მიწის გადასახადი.
მიწის გადასახადს. გამომდინარე აქედან ეს ზაფხულის თხილია შემოსავალი და ზამთრამდე გაყვება ადამიანს. და ვის რამდენი აქვს მაღაზიაც კიდე საკითხავია, იმიტომ რომ ყველა ხო არ ცხოვრობს ისეთი ადამიანი, ვისაც ტონობით ხილი ქონდა, მაგი გამოვიდა და ცხოვრება აქეთ გააკეთა და იქ დარჩა ის ემიტოვებული. მაგას ვინ ამუშავებს მე არ ვიცი, მაგ საკითხზე არა ვარ გარკვეული, მაგრამ ვისაც ვინ ამას დარჩა და აქ ცოტა რაღაცა ხო მოილევა ეს ზაფხულის პერიოდში და ზამთარი, 6 თვე ხო 5 თვე მაინც არის და ხო ხდება, ხო დგება შიმშილის პროცესი. აქედან გამომდინარე ვიძახი ხოლმე.
ერთი აი თქვენ ესე კონკრეტულად რაც თქვით, რისი გაკეთებაც და რაში ხელშეწყობა შეუძლია თქვენი აზრით ხელისუფლებას იყო აი ეს მინდობილობების ხარჯის გადახდის საკითხი, რომ პენსიის აღება შეძლო თქვა აქეთ ახლობლებმა და მიწოდება, ხო არ ვიცი როგორ აწვდით, ნუ მომიყვების თუ გნებავთ, მაგრამ რა არის კიდევ აი კონკრეტული რომ თქვა იქნებ გვისმენს ვინმე დაიწერება კიდეც
და პროდუქტს ესენი ვერ შეიტანენ. აი მოსახლეობას რომ პროდუქტი დაურიგონ, ამას ვერ გააკეთებენ. მე როგორც ვიცი პოლიტიკური გადასახედიდან.
დიახ.
მე არა ვარ პოლიტიკოსი, ჩემოკარგო და ვეღარ გეთ, მაგრამ ხედი ხო უნდა გამონახოს მთავრობამ რამეთი რომ თავისი ქართველი მოსახლეობა ცოტათი მაინც შეუმსუბუქდეს იქაური ცხოვრება. ისინი დარაჯად გვიდგასით ჩვენ. ჩვენ მიწას ისინი ფლობენ, ისინი დარაჯობენ ჩვენ მიწას და გამომდინარე აქედან ხო უნდა გაკეთდეს რაღაცა, ხო უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურად. ეხლა პოლიტიკურ საკითხებში აღარ ვერევი, მაგრამ როგორც ასეთი აი ელემენტარული პენსია რო გახდა ძალიან სანატრელი მოსახლეობისთვის, მაგის მერე რაღა უნდა გითხრათ, რა გეგმებზე მე უნდა გელაპარაკო, თვითონ უნდა გააკეთონ ეს, თვითონ უნდა იფიქრონ ამაზე, რომ ჩვენი მოსახლეობა ამბობენ წამლები შეგვაქო და ეს წამლები მოსახლეობას აღარ რგებია საერთოდ. რო გავიკითხე თავის ტკივილის წამალი რო კონდეს, აი ესე იგი დაბალი ზონა, აი რამდენია ოქუმიდან წამოვიდა ის კაცი, ოტობაიდან თავის ტკივილის წამალზე გაზე უნდა წავიდეს ადამიანი, წარმოიდგინე და რამდენი კილომეტრია, თუ თქვენ ხართ ყურში მე გეტყვი 15 კილომეტრია ოტობაიდან გალამდე, წარმოიდგინეთ ასეთ პირობებში წასვლა, მოსვლა, ფული, მერე წამალი ღირებულებასაც აღარ იკითხავს რამდენად ძვირია და ამას ვამბობ, ცოტა უნდა შეუმსუბუქდეს იქაურ მაცხოვრებელს, საკვები მაინც მიეწოდოს, ხელშეწყობა თავიანთი პენსიისა მაინც კონდეს. რა ვიცი როგორ გითხრათ.
ქალბატონო, იცით რა მაინტერესებს? მე გამოდიოდ ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გეკითხებით, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლების კომპეტენციაში რას თვლით, მეთქი რა შეუძლიათ გააკეთონ, მაგრამ ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამოვდივარ და ვიცით ჩვენ, რომ ტერიტორიაზე, სადაც კონკრეტული საოკუპაციო ძალა არის, ასე არის მიჩნეული საერთაშორისო, რომ ძალა, რომელიც აკონტროლებს ტერიტორიას, ის არის პასუხისმგებელი იქ არსებულ ვითარებაზე. ახლა უადგილო ჯღერს ადამიანის უფლებების დაცვაზე თქო ვიტყვი და კი ასე არის გამოცხადებული, მაგრამ მაინც დაგისვამთ ამ შეკითხვას. გალის მოსახლეობას აქვს თუ არა რაიმე ტიპის შემწეობა, თუნდაც სიმბოლური დე ფაქტო ხელისუფლებისგან?
პენსია.
აჰა.
პენსია ქიქაური და 500 რუბლი. ეს 500 რუბლი გალის
რაიონში.
იქით ამხარეს უფრო ძვირია ტყარჩელი და იქით უფრო მეტი აქვს საერთოდ და გალის რაიონში 500 რუბლია. ეხლა აღარ ვიცი რუსის ფული რომ რაღირებულების არის, ნუ 4 და 20 იქნება, მეტი კი 10 იქნება. თუ იგეც არის,
ამიტომ
500 რუბლი 20 ლარია ჩვენი ფული, წარმოიდგინეთ.
კი, ძალიან ცოტა.
და ამას ყველასაც არა აქვს სხვათა შორის. აი ბოლოს რაღაც ისე მოხდა რომ თავრობებს შორის იქითა პენსია ვისაც აქო ჩვენ არ მოგცემ, თოთა ერთი ამბავი იყო გალის რაიონში მაგის გამო. ჯერ ერთი და აქეთა პასპორტი ვისაც აქეთ პენსია ვისაც კონდა იქით აღარ აძლევდნენ. ვინამაც მანამდე მოასწრო ამის გაკეთება იმას აქ, თორე ერთი 5 წლის წინანდელი ამბავი უფრო ამ პენსიის შესახებ ვიცი, მაგას მერე არ გაუკეთეს პენსია და 5 წელი გავიდა მაგის მერე 4 თუ გინდა და თუ გინდა 3-ით, მაგრამ ხო მოვიდა პენსიონერი უკვე იმას აღარ ექნება იქაური პენსია, იმით რომ ორ მხრივი პენსია არ შეიძლებაო და ასე უთხრეს რომ ჩვენ არ მოგცემთ თუ იქით ახართო, იქით გადადით და იქით ისხოვრეთო და გადასვლა კი არ უნდა იმ ხალხს იყუნდა თავიანთი მიწაწყალი.
მესმის. რა შეიძლება რაღაც მე ვთქვათ ვერ მკითხეთ, ვერ მოვისაზრე, რა არის ისეთი რისი თქმაც კიდევ გსურთ და მე არ მიკითხავს?
თქვენ შეიძლება ბევრი მკითხეთ, მაგრამ მე ცოტა გითხარით იქიდან გამომდინარე, რომ აი თავსაც ვიზღვევ.
მესმის ძალიან
კარგად. ხო, აქედან გამომდინარე, ეგე საკმარისია, რაც თქვი, მაგისი დახმარება თუ გაუწიეს მოსახლეობას, მადლობელი ვიქნები.
აი ახლა რაც ბრძანეთ, თუ შეიძლება რომ მკითხოთ, ეს დაუცველობის განცდა გაქვთ? მან სადაც ცხოვრობთ ოკუპაციის ხაზთან.
დიახ.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ალბატონო, სახელს ვერ გიწოდებ. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და გაზიარებისთვის.
მადლობა თქვენ.
გემშვიდობებით, სიკეთე თქვენ. სმენასა და მაყურებელს გეტყვით, რომ სატელეფონო ხაზზე ყავდა ქალი, საქართველოს მოქალაქე ქალი, რომელიც ცხოვრობს ოკუპაციის ხაზთან ძალიან ახლოს, გულისხმობ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიის ხაზთან. და ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ როგორი არის მისი ყოფა, როგორი არის მისი ოჯახის წევრების, ნათესავების ყოფა ოკუპირებულ გალის რაიონში, რა არის უპირველესი საჭიროებები ადამიანების და რა განაპირობებს იმას, რომ ადამიანები მიდიან სიცოცხლის რისკზე, რისკავენ სიცოცხლეს იმისთვის, რომ ელემენტარული, როგორც ჩვენმა მოსაუბრემ ბრძანა, ელემენტარული შაქარი იყიდონ, შეიძინონ, თქვა, საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ან წამალი, თავის ტკივილის წამალი და ესეთი ელემენტარული რამ, ვინაიდან ერთი რომ ახლა არის სრული იზოლაცია COVID-ის გამო, ძალიან შეზღუდულად, როგორც ბრძანა ჩვენმა რესპონდენტმა ხდება გატარება და ინფორმაციაც არ ცელდება, შეიძლება ერთი დღე ხსნან ორი დღე და შემდეგ ისევ იკეტება ეს გასასვლელი ერთადერთი და ადამიანებს უწევთ შემოვლითი გზებით ასე ვთქვათ არალეგალურად თავის თავად ეს დე-ფაქტო არსებული ვითარება არის არალეგალური მაგრამ უკვე ეს არა ფორმალურად უწევთ თუ როგორ თქვა გადმოსვლა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და აგერ ორი დღის წინ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ენგურმა გამორიყა ხან ასაკოვანი კაცის ცხედარი, როგორც დაზუსტდა და ჩვენ გავავრცელეთ ამაზე ინფორმაცია. გალის რაიონის, ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრები გახლდათ ეს კაცი სოფელ ოქუმიდან. ოთარ ჯობავა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ. რეჟისორები გადაცემის გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში და ასევე გვეძებეთ ინტერნეტში ყველა პლატფორმაზე რადიო თავისუფლებაც და დილის საუბრებიც.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონში ამ კვირაში აღნიშნეს რუსეთის მიერ მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მე-12 წლისთავი. 2008 წლის 26 აგვისტოს რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა. ამას წინ უძღოდა რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესია. ორივე ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება დღეს რუსეთს უწოდებს უმთავრეს მოკავშირეს და მშვიდობის და სტაბილურობის გარანტს. უფრო მეტიც, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მართველობა უკვე დიდი ხანია რუსეთთან შეერთების სურვილსაც გამოთქვამს. თემას გოგა აფციაური გააგრძელებს.
2008 წლის აგვისტოს ომის და რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარების შემდეგ ჩვენ მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა, მაგრამ დავკარგეთ თავისუფლება. ეს სიტყვები ცხინვალელმა ჟურნალისტმა და სამოქალაქო აქტივისტმა თემურ ცხურბათიმ ომის შემდეგ გადაღებულ ერთ-ერთ დოკუმენტურ ფილმში თქვა. რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების, ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის აღიარების შემდეგ 12 წელი გავიდა. რა მიიღეს და რა დაკარგეს ამ აღიარების შემდეგ სოხუმში და ცხინვალში? როგორია დღევანდელი ვითარება? ცხინვალსა და გუდაუთაში რუსეთის სამხედრო ბაზებია განთავსებული. FSB-ს სასაზღვრო ძალები აკონტროლებენ ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს. აქედან გამომდინარე, ცხინვალში და სოხუმში პოლიტიკური ჯგუფები ფიქრობენ, რომ მშვიდობა და სტაბილურობა მოიტანა ამ აღიარებამ. რა მიიღეს? კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ახლო პერსპექტივაში მიიღეს უსაფრთხო გარემო, მუქთა ფული, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
მიიღეს არაპროპორციულად და ამ შემთხვევაში ცხინვალმა გაცილებით მეტი, ეს არის ფინანსური მატერიალური დახმარება. კიდევ მიიღეს სამსახურები, რაც დისპროპორცია და ცხინვალში ეს ციფრები გაცილებით მაღალია. ეს არის ალბათ ის შედეგი, რაც ასე ვთქვათ, დღეს დადებითად მიაჩნიათ ადგილობრივ მოსახლეობას და რაც რუსეთის გათვლით უნდა იყოს მათ მიზნების გატარებისთვის გაღებული გადასახადი.
კონფლიქტოლოგ გიორგი კანაშვილის აზრით, სოხუმისგან განსხვავებით, ცხინვალმა მეტი სარგებელი მიიღო რუსეთისგან. სამხრეთ ოსეთს თავიდანვე გაცხადებული ჰქონდა, რომ საქართველოდან მათი გასვლა რუსეთთან მიერთებას უკავშირდებოდა. ამიტომ ამ მიზნისკენ სწრაფვას უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს ცხინვალში. ხოლო სოხუმში ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პროექტი განწირულია. იქ გაძლიერებული რუსული სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენის გამო.
ბოლო პერიოდში სასწაკურდები ბილოვიქნა თიბილოვი მანამდე წხვები, ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ვინ უფრო სწრაფად შეიყვანს რუსეთში ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს. ამის გარშემო არის პოლიტიკური დისკუსია. მიიღეს უსაფრთხოება საქართველოსგან, მიიღეს ფული და არის გაკვეული მედგაცლება, რომ აი ჯერჯერობით არ მიერთებულან, მაგრამ ამის პერსპექტივას თითქოს და შეიძლება რაღაცა იმაში დაჯდეს. განსხვავებით აფხაზებისგან, არის კლასიკური სეპარატისტული პროექტი, რომელიც საუბრობს საქართველოსგან გასვლა გვინდა, მაგრამ რუსეთთან მიერთება არ გვინდა. გვინდა ავაშენოთ ასე ვთქვათ მეტნაკლებად დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამ კონტექსტში აფხაზური პროექტი ფაქტიურად ჩავარდნილი პროექტი არის ჯერჯერობით, იმიტომ რომ აღიარებები არ მოყვა, რაც აუცილებელი არის ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მშენებლობისთვის. რუსეთის გავლენა მათზე იზრდება ფინანსური თვალსაზრისითაც და პოლიტიკური თვალსაზრისითაც. შიგნითაც ბევრი მიმართულებით ეს რიგი ვერ დაამყარეს, ანუ პრობლემაა ისევ ეკონომიკური თვალსაზრისით, კრიმინალური ყველა მიმართულებით. ოსებს ამის ამბიცია არც ჰქონდათ. იმ ამბიციების შესაბამისად რაც ჰქონდათ, ანუ ფაქტიურად რუსეთის ნაწილი უნდათ რომ იყვნენ, ამ მიმართულებით ევროპს უფრო შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებულები არიან, იმიტომ რომ დე-ფაქტო იურიდიული ანექსია აკლია ამ ტერიტორიას და სახელმწიფოების გათანაბრება და ასე შემდეგ რუსეთის ფედერაციასაც. ორი ისე დღეს რო ცხინვალში ცხინვალი არაფერს ფაქტიურად არ წყვეტავს, ეს ყველამ იცის და თვითონ ასეა.
რა დაკარგეს? დაკარგეს განვითარების, განათლების მოტივაცია, იცლება სოფლები და ქალაქები. კორუფცია მასშტაბურია, კლანები გავლენებს ვერ ინაწილებენ, კრიმინალური მდგომარეობა რთულია, იზოლაცია დანარჩენ სამყაროსთან ურთიერთობის პერსპექტივას უსპობს. დაკარგეს თავისუფლება. ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ომის და რუსეთის ინტერვენციის შემდეგ გაცილებით მეტი დაკარგეს, ვიდრე მიიღეს.
დაკარგეს მოტივაცია სწავლის განვითარების, იმიტომ რომ აზრი დაკარგა კარიერამ, განვითარებამ, სივრცე აღარ არის. მოკლედ მუქთა ფულის მიღების ფსიქოლოგია გაჩნდა ხელისუფლებაში და გაჩნდა დამოკიდებულებები, როცა ასე ვთქვათ, თავი არა ის როგორ განვითარდები და ხალხი როგორ აგირჩევს, არამედ როგორ აამეფ რუსეთს და რუსეთი რას ჩადებს ბიუჯეტში, დახმარების პროგრამაში, რომ ეს ჩაითვალოს ამა თუ იმ ხელისუფლების წარმატებად. დაკარგეს სივრცე, თავისუფლების გადაადგილების სივრცე, აბსოლუტურად იზოლირებული აღმოჩნდნენ. ცხინვალისთვის ესა ეს ერთადერთი გვირაბი და კავშირი ჩრდილოეთ ოსეთის გავლით რუსეთის ფედერაციასთან და ამითი ბედნიერები ნამდვილად არ არიან. პერსპექტივა არ ჩანს ამ ჩაკეტილ სივრცეში. დანარჩენს იქ რუსეთი აკეთებს და არანაირი აზრი არ აქვს კვალიფიკაციის დონეს. დაკარგეს ადამიანური კონტაქტები, ნათესაობა. შორეულ პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, შვიდათ მაინც არ ძნობენ თავს და ყოველთვის ფიქრობენ, რომ რუსეთმა შეიძლება გაცვალოს საქართველოსთან მოლაპარაკებებში მათ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. გამომდინარე აქედან, ჩემის აზრით, გაცილებით მეტი დაკარგეს და გაცილებით ძიმე პერსპექტივა ისახება, ვიდრე თქვათ შეიძლება მიიღეს იმ ფინანსური ინტერვენციების სახით, რომელიც რუსეთმა ამ ორ რეგიონში განახორციელა.
ის, რაც ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის და რუსეთისთვის მშვიდობა, სტაბილურობა და უსაფრთხოებაა, საქართველოსთვის ოკუპაცია, რუსეთის ინტერვენცია, ეთნიკური წმენდა და ადამიანის უფლებების შეზღუდვა.
გოგააფცია ორმაგი ამბოთ, რა მიიღეს და რა დაკარგეს საქართველოს ოკუპირებულმა რეგიონებმა რუსეთის მიერ მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებით. ბათუმელი აქტივისტები ახალი საპროტესტო აქციების აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ მას შემდეგ, რაც ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქალაქის ცენტრალურ პარკში მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა იგეგმება. ეს არ არის ბათუმის მთავარი პარკის შესახებ მსგავსი ცნობების გავრცელების პირველი შემთხვევა. ქალაქის მერი ამას უარყოფს, თუმცა ბათუმის დამცველთა ორგანიზაციები და არამხოლოდ ისინი მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ განმარტებებს არ ენდობიან. ამას კი თავისი მიზეზები აქვს. დეტალებს ეკალორდგი ფაინზე მოგიყვებათ.
Batumis Centralur Parkshi მდებარე ზოოპარკის ტერიტორიაზე 4 ახალი ცათამბჯენის შესაძლო მშენებლობის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად უცნობ საიტზე გამოჩნდა. შემდეგ კი Facebook-ის მრავალწევრიან ჯგუფში ბათუმში, სადაც ქალაქის ურბანულ გამოწვევებსა და კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფაზე წერენ, შოთა გუჯაბიძემ საიტიდან გააზიარა. Ამ ინფორმაციის თანახმად ნოემბრიდან ბათუმის ცენტრალურ პარკში ტბასთან ზოოპარკის ნაცვლად მრავალსართულიანი განაშენიანებას ჩაეყრება საფუძველი. მოგვიანებით შოთა გუჯაბიძემ განმარტა, რომ ამ ინფორმაციის გაზიარების შემდეგ ბათუმის მერიის პრესამსახურიდან დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ ეს პროექტი არც კი განიხილება. უცნობ საიტზე გავრცელებული ამბავი კი დეზინფორმაციაო. თუმცა ქალაქის მერიის განმარტების მიუხედავად ამბავს მოქალაქეების დიდი გამოხმაურება მოყვა. ისინი კომენტარებში წერდნენ: სიტყვიერად ვინმეს დაჯერება არ შეიძლება, წერილობით დაადასტურონ და გამოაქვეყნონო, კვამლი ცეცხლის გარეშე არ არსებობსო და სხვა. თავად პოსტის ავტორმა, აქტივისტმა შოთა გუჯაბიძემ ბათუმის მერიისგან ოფიციალური საჯარო განმარტების გაკეთება მოითხოვა. მოქალაქეების უნდობლობის მიზეზს კი აქტივისტი ასე ხსნის: წლების განმავლობაში ადგილობრივი ხელისუფლება სამშენებლო ნებართვებს ქალაქისა და საზოგადოებრივი სივრცეების საზიანოდ კანონის დარღვევით გასცემსო.
სახელგატეხილი ურეპუტაციო და ერთადერთი რაც აკეთებს ეს უწება არის მავნებლობა ქალაქისადმი, პირველ რიგში კულტურული მემკვიდრეობისადმი, მწვანე სივრცეებისადმი და ასე შემდეგ. არ არსებობს ისტორიული სახლი, სკვერი, პარკი, ბულვარი, სადაც ხელისუფლებას არ უნდოდეს, რომ იქ რაღაც კორპუსი ჩადგას, გააკეთოს ვიღაცამ ფული, მანაც იხეიროს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, არც ამ ზოოპარკის ადგილას არ უნდა დიდი გამჭრიახობა, რომ იქ ვიღაცეებს თვალი ექნება დადგმული.
ბათუმის ცენტრალურ პარკში მდებარე ზოოპარკის ადგილას კორპუსების შესაძლო აშენების საკითხი 2018 წელს გააქტიურდა. მას შემდეგ, რაც ბათუმის საკრებულო მხარი დაუჭირა ზოოპარკის ბათუმის ცენტრალური პარკიდან ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ გადატანას. მაშინ ეჭვებზე ხომ არ იგეგმება ზოოკუთხისგან გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი განაშენიანების გაჩენა? ბათუმის მერიაში უპასუხეს, რომ ეს ტერიტორია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა, რომელსაც სკვერის სტატუსი აქვს. მისი განვითარება კი სტატუსის შესაბამისად მოხდებაო. თუმცა ბათუმელების ნაწილმა მაშინ მუნიციპალიტეტს მიმართა და ამ გადაწყვეტილების დოკუმენტურად მერის ოფიციალური ბრძანებულებით დამოწმება მოითხოვაო, იხსენებს ბათუმელი მამუკა სურმანიძე.
ჩვენ მაშინ როცა მოვითხოვეთ რაღაც კონკრეტული საბუთი, დოკუმენტი, რომ ეს ნამდვილად ასე იქნება, გვითხრეს, რომ ასეც ვერ მოგცემ, იმიტომ არ არსებობს, გვითხრეს, რომ ფიქრობთ, ახლა დოსათვლიან კაფე ბარები. ეს იყო 2 წლის უკან.
2 წლის შემდეგ კი საკითხი ისევ გააქტიურდა, ამბობენ პარკის მიმდებარედ მცხოვრები ბათუმელები. მათ შორისაა აქტივისტი თამარ მამეიშვილი. მისი თქმით, არაერთი მაგალითი აქვთ ბათუმელებს, თუ როგორ არ შესრულდა ხელისუფლების დაპირება, რომ არ დაინგრეოდა ისტორიული შენობა ან არ განადგურდებოდა მწვანე სივრცე მშენებლობების სასარგებლოდ.
სულ გვესმის, რომ ამ პარკის ტერიტორიას გამოიყენებენ შენობების ასაშენებლად. სხვადასხვა ვერსია ვრცელდებოდა, თუმცა მე ვიგებდით, რომ საფუძველს მოკლებული იყო, მაგრამ იქ მაცხოვრებლებს გვიჩნდება ეჭვი, რომ არ არის ეს ხმები მთლად უსაფუძვლო. თვითონ ეს კბილს გვისინჯავენ, ჩვენ რა რეაქცია გვექნება. რა თქმა უნდა, რეაქცია ექნებათ ბათუმელებს და ვფიქრობ, რომ არანაკლებ სენსიტიურია ვიდრე ბათუმის ბულვარი. იმით ვეთ ამ ფონზე, როდესაც რეკრეაციული ზონების ნაკლებობა გვაქვს ქალაქში და ირგვლივ შემოგვაშენეს ხო მაღალი შენობები.
ბათუმელების ნაწილი ზოოპარკის ადგილას ცენტრალურ პარკში შესაძლო მშენებლობების გამო საპროტესტო აქციებს გეგმავს და ხელმოწერების შეგროვების იდეით გამოდის. ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი კი ამ ეტაპზე საკითხზე განმარტებას არ აკეთებს. მერიის პრესამსახურში კი გვითხრეს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ფეიკ ნიუსია და ბათუმის ცენტრალურ პარკში ზოოპარკის ადგილას არანაირი სამშენებლო პროექტის განხილვაც კი არ მიმდინარეობს. იგივე უთხრეს თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელს ბათუმში, ნათია აფხაზავა, ამბობს, რომ უნდობლობას, რომელსაც ბათუმელები ქალაქის ხელისუფლების მიმართ გამოხატავენ, თავისი მიზეზი აქვს, რადგან პარკის ტერიტორია და მისი მიმდებარე ქუჩები ისტორიული განაშენიანების ნაწილია. ქალაქის მერიამ კი წლების წინ სპეციალისტების მიერ დადგენილი ისტორიული დაცვის ზონიდან პარკთან მდებარე ტერიტორია თვითნებურად ამოიღო, სადაც ახლა მრავალსართულიანი კორპუსები შენდება. გარდა ამისა, ბათუმელების აქტიური მოთხოვნის მიუხედავად, ქალაქის თვითმმართველობამ ბათუმის ისტორიული ზონა ამ დრომდე არ დაამტკიცა.
საფრთხე ყოველთვის არის, მანამ სანამ არ გვექნება ისტორიული დაცვის ზონა, სანამ არ გვექნება ცენტრალური პარკის საზღვრები ზუსტად დადგენილი კადასტრით.
ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ბათუმის არჩეული მერი ლაშა კომახიძე საკუთარი სურვილით წავიდა თანამდებობიდან, ბათუმს კი მოვალეობის შემსრულებელი ჰყავს მოქალაქეები და ურბანულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები მასთან შეხვედრა სწორედ ამ პრობლემების გადაჭრის მიზნით მოითხოვენ.
ეკალორდ კიპაინძემ გიამბოთ, ბათუმის ცენტრალურ პარკში მრავალსართულიანი სახლების შესაძლო მშენებლობით გამოწვეულ შეშფოთებასა და მიზეზებზე, რომელთა გამოც ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი არენდობა მერის განცხადებას, რომ მსგავსი არაფერი იგეგმება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
რაგბი ჩვენი თამაშია. ბოლო წლებში ამოჩემებულ ამ მოწოდებით დაიმედებული გულშემატკივრებისათვის ალბათ ძნელად შესაძლებელი და მოსასმენია რეალურ პრობლემებზე საუბარი, რომელსაც არასოდეს გაურბოდა საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, ჩვენი ექსპერტი თემურ ბენდიაშვილი.
რა შეეხლა საქმე? მე არ ვაბობ, რომ წარმატებები შეიძლება არ ქონდა, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატზე როგორც შეკაცაში ჩემი აზრით ვერ ვაჩვენეთ ის დონე და ჩვენი სახე ვერ ვაჩვენეთ, რაც შეგვეძლო. ერთი მიზეზი მანდ არ არის, მაგრამ მთავარი მიზეზი მაინც არის ის, რომ ფედერაცია იყო არაკომპეტენტური და რახან ვერ ხდებოდა რა უნდა გაეკეთებინა. მერე უკვე წავიდა ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც ჩვენ არასამართლიანად ვიგვაჩნდა და არა მარტო მე და ძალიან ბევრ ხალხს. Ну а когда კიდე და პირისპირება, აი ყველაფერი ამანი მოქმედა ისო, ჩვენი სახე ვერ ვაჩვენოთ სოფლიო ჩემპიონატს. ეხლა რა გვინდა ჩვენ 20 და 25 წელიწადი კაცი საქმეში არ არის, ხო არა ფიქრობს და არ უჯელოს და არალის არ უკეთოს, იმას არ უნდა გააკეთოს, ის ვერაფერს ვერ გააკეთოს. ეხლა გვინდა ესეთი გუნდი, რომელიც ახლოს იქნება იმ პრობლემებთან, რომელიც სოფლიო რეგბის წინაშეა და ამას გადაწყვეტის თავიც ექნება. ბევრი რამე კერები გასაკეთებს. პირველ რიგში რა საკვირველია და ეს მარტო ჩემი ნათქვა მე არ არის, უნდა იყოს მასობრივი. მასობრივი რო იყოს, უნდა იყოს ბევრი სტადიონი. ვერც ვიტყვი რამდენი სტადიონი გვაქვს. 20 გვეყოფა, 100 გვეყოფა. იმიტომ რომ თუ იქნება ყველაფერი გამართული და მოედანი კარგი იქნება და სავარჯიშო პირობები კარგი იქნება, ბავშვები როგორ არ მომ. ეხლა ისე რომ ვაკეში გავყიდეთ მოედნები რა საკვირველია ცუდია. სერტას კომიტეტი უნდა შეიქმნას ახალი მეთოდებით, უნდა ავარჯიშო გუნდი საერთოდ სპორტის უნდა წავიდეს წინ, ბავშვს უნდა უნდოდეს და მოთამაშეს წინსვლა, ამას ახერხებენ მთელი უცხოეთ და მთელი მსოფლიო დღეს ფულად დაინტერესებით და ამას გარდა მწვრთნელებს უნდა ქონდეს სხვადასხვა ვარჯიშები, რომლებიც ამ მოთამაშეს გახსნიან. თუ იქნება ის ხარდაჭერა, რომელიც ახლა გვაქვს ჩვენ საკმარისია. მე არ ვამბობ მარტო იმაზე, რომელი სტადიონებიც, ну, ვინც აშენა გასაგებია და ქართულ სახელთა აშენა და ესეთი ევროპის დონის სტადიონები რო გვაქვს, ძალიან კარგია, მაგრამ არის კიდე სავარჯიშო სტადიონები, რომელიც გასაკეთებელია. ამ სავარჯიშო სტადიონზე პირველი სტადიონი უნდა იყოს, მეორე უნდა მოამზადო მწვრთნელი ისე და ეს არ არის რთული. მოამზადოს წელი ისე, რომ ყველა ვარჯიში იყოს საინტერესო და ბავშვ უხაროდეს იქცას. ეგეც შესაძლებელია. ეხლა ყავს კადრი, რომელიც შეძლებს ეგრეთ მომზადებას, ყავს მაგის კადრიც. ყველაფერი არის თავარია გასაკეთებელი. არ არის გაუკეთებელი არაფერი და არ არის ისეთი რამე, რომელიც ჩვენ ჰორიზონტს არ ეხებოდეს და ვერ ხედავდეთ რამს. არის თავარი სამართლიანი და პატიოსნური დამოკიდებულება. ანალიზი, მსჯელობა, დასკვნის გამოტანა და ამ გზას უნდა მიყვე. რაც გვაქვს ჩვენ ქართველებს ცოდნა, ყველაფერი ეს უნდა გამოჩნდეს ამ მუშაობის შედეგად და არ არის ეს რთული საქმე.
რაგბის კავშირის ყრილობამდე დარჩენილ დროში ალბათ კიდევ უფრო გამოიკვეთება ყველა პრობლემა, რომელთა დაძლევა არ გაჭირდება თუ გავითვალისწინებთ სპორტის ამ სახეობის პოპულარობას, რასაც ვერავინ უარყოფს. იძულებითმა პაუზამ ხელბურთის დააზარალა და საფიქრალი გაუჩინა მის მესვეურებს, რომელთა შესახებ საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზურაბ კაკაბაძემ გვიამბო.
გულესალმები რადიო მსმენელებს, ძალიან კარგია რომ გვეძლება საშუალება მოგიყვეთ იმაზე თუ რა ხდება ქართულ ხელბურთში ამ ეტაპზე. სამწუხაროდ კოვიდმა როგორც ყველა სფეროს ისე ხელბურთსაც საკმაოდ დარტყმა მიაყენა, იმიტომ რომ ჩვენ მარტისთვისაც ძალიანად შეწყვეტეთ ღონისძიებები და აი ეხლა პირველ ნაბიჯებს გავთ რომ დაუბრუნდეთ უკან დარბაზებში და მოედნებში. პირველი ეტაპი რაც გავაკეთეთ, რაც მისი საშუალებაც მოგცა დღეს ამან, ეს არის ქვიშის ხელბურთი, ქვიშის ხელბურთის ტურნირები ჩავატარეთ ორი, რომელშია საკმაოდ დიდი რაოდენობით 12 კაცთა და 8 ქალთა გუნდი თამაშობდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ეს არის 22 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობა 18 წამლზე გოგონათა შორის, რომელშიაც 32 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას ყველა კონტინენტიდან და კერძოდ ბათუმში და თბილისში გამართება თამაშები. გოგონათა ნაკრები გუნდი, რომლის ფორმირება უკვე დაიწყეთ, ეს არის 2004 წელს დაბადებული გოგონები, უკვე პირველი შეკრება გაიარეს ურექსში, ფიზიკური მომზადების შეკრება 26 გოგონა იყო და ეს გუნდი იქნება ძირითადი ბირთვი. ჩვენ გავაგზავნეთ ორჯერ მოუწევთ საქართველოს ჩემპიონატის თამაში, 21 წელს დაგეგმილია ევროპის ჩემპიონატში ამ გოგონათა გუნდის მონაწილეობა და ეს ნაწილი ევროპის ჩემპიონატის საქართველოს ჩატარდება. მოდეთ გოგონების თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო ორწლიანი პროგრამა გველის, რომელშიაც საკმაოდ აქტიურები ვიქნებით, როგორც შეჯიბრებებზე, ისე სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრებები იქნება თუ ტურნირები. ეროვნულ ნაკრებზეაც მინდა ორი სიტყვა გითხრათ. კალენდრით იანვრის თვეში უკვე უწევთ 2024 წლის ევროპის ჩემპიონატის პრეკვალიფიკაციაში ჩართვას. ეროვნულ ნაკრებში ეხლა ისეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ წამოვიდა ახალი თაობა, ის ყავდნენ ამ წლების განმავლობაში, ეს იყო ბოვარუსია, სერგო დათუკაშვილი, რატიმ შხვილიძე, აგერჩოცი კოტევზაძე, მათ კლუბში დაამთავრა თავისი სპორტული კარიერა. ეს ის ბირთვი იყო, რომელზეც იყო დაფუძნებული საქართველოს ნაკრები, დაანებებს ხელს თამაში და ეხლა მოდიან ახალგაზრდები. კარგი ისაა, რომ ახალგაზრდები უკვე წავიდნენ თამაშობენ პორტუგალიაში, საფრანგეთში, რუმინეთში, გერმანიაში. 8 კაცი არის, რომელიც ლეგიონერის სტატუსით პროფესიონალურ კლუბებში თამაშობენ, ბევრად უკეთესი პირობები აქვს მომზადების და ხარისხიანი. იანვარში არის დაგეგმილი სანაკრებო თამაშები, ეს არის ორი ახალგაზრდული ნაკრები ოსლავდე და ცრავეწლავდე და ეროვნული ნაკრების თამაშები. იანვრამდე საერთაშორისო ოფიციალური შეჯიბრებები არ არის და ჩვენ ძალაუნებურად ამხანაგურ თამაშებზეაც ისეთი მდგომარეობა თითქმის შეუძლებელია ამის ტესტ მატჩების ჩატარება სხვა ქვეყნის გუნდებთან, მაგრამ ეროვნული ჩემპიონატის დაწყება გვინდა უკვე სექტემბრის ბოლოსთან, რამდენად იქნება დაშვება ჯანდაცვის საბედის დროდა, რომ დარბაზებში შევიდეთ და გუნდება დაიწყოთ ვარჯიში. მაყურებლის პრობლემა არის ძალიან ძიმეთ, მაგრამ თანამშრომლო ძალიან საინტერესო სატელევიზიო სტუდიასთან, რომელიც უზრუნველყოფას აკეთებს საქართველოს ჩემპიონატის ყველა თამაშების ლაივ სტრიმინგის და სატელევიზიო ეთერის გაშუქებას და ეს კიდე რაღაცნაირად დაგვეხმარება, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს საქართველოს ჩემპიონატი, რომელიც გვიდა ჩავატაროთ ხარისხიანად, დაცულად ამ კოვიდიდან გამომდინარე.
ახლა კი ფეხბურთი არ მგონია რომ თქვენთვის მოულოდნელი იყო. გაგიკვირდათ და შეიცხადეთ ჯერ თბილისის დინამოს დამარცხება, ხუჩაბოც კი ორ გუნდთან გამოთხოვება. თუმცა თბილისის დინამომ ევროპა ლიგაზე გადაინაცვლა და ლოკომოტივთან ერთად მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. ესეც დიდი საქმეა და როგორც ყოველთვის ჯგუფის დამრიგებელთა მორიგი აბობოქრების საბაბიცაა. ჩვენ კი ისე როგორც წინა შაბათს თბილისის დინამოს ისტორიას დაუბრუნდეთ და მისი სახელოვანი წარმომადგენლის ვლადიმერ ბარკაიას მოგონებების მოსმენა გავაგრძელოთ.
შემოდა თუ რას გეტყვი, იცი? ესი ბედნიერი კაცი ვარ მე, რომ გავდავიბადე გაგრაში, ამ შვენიერ ლამაზ კუთხეში, მთელ მსოფლიოში, ხო დავლილი მართლი მთელი მსოფლიო. ალბათ პრინც ოლდენბურგსკი, რო წამოვიდა ადესიდან ბათუმამდე, მოყვებოდნენ მაგას ამ გემით ეს კლიმატოლოგები, ექიმები, გეოგრაფები, სუკულა სპეციალისტები და მაინც და მან შეაჩერა თავისი თვალი გაგრაც. ალბათ რაღაცა იყო. დიაგმა მაგის იქონდა, აი ზღაპრული რაღაცა, ნიცის და მონაკოს რაღაცა. იცით რომ ჩვენ რო ვიზდებოდით სკოლაში არც ისოდეთ ვინ იყო აფხაზი ვინ იყო რუსი ვინ იყო სომეხი ვინ არის ქართველი უტოპისტები იყვნენ გახსოვთ უტოპისტები მაგათი ოცნება იყო აი ზუსტად გაგრა იმ პერიოდში ის იყო უტოპიის ქალაქი რა უტოპიის ქალაქი ერთად ვიზდებოდით ულამაზესი ქალაქი მუსიკის ქვეშ ქართული ესტრადის, იტალიური ესტრადის, ეს მე მახსოვს ცვასმანები იყო, შურჟენკო, ნინო რამიშვილის ცეკვა მახსოვს, მაშინ ახალგაზრდა ქალი იყო. ეს ზღაპრული ქალაქი იყო და იყო ლაპარაკი, რომ აი სოჩა ჩვენი იყო, იქიდან გამოვასახლეს, მაშინ იყო ლაპარაკი, იცი. იყო მინგრესკაია ქუჩა სოჩაში, იცი. იმერეტინსკაია ბუხტა, ეს პორტი რო არის, იქვიოდა იმას, ეს ძველი ის დარჩა. მერე და 5000 მოსახლეობა ცხოვრობდა გაგრის რაიონში. თითქმის ერთმანეთს ვიცნობდით, ერთმანეთს. კარები ღია იყო, ჭიშკრები, კარები, სახლის, ეზოების ღია იყო. ვინც რა სჭამდა, ერთად პურვალობდით, ერთად ვიზდებოდით, ერთად ბანაობდით, ერთად ფეხბურთს თამაშობდით, რა კაცო, ერთად ხუმრობდით და ერთად დავდიოდით პარკში და ერთ ცეკვებს და ყველას. არაფერი მე არც მეგონა თუ შეიძლებოდა აი პოლიტიკოსებს და ყველას აი ეგეთი აბუნტვა ну чучки ро чақаро на мимаши ро დღეს აფხაზეთში ვერ ჩადიხარ ну ეგეთი პარადოქსებიც არის რა ჩემს სახლში გაგრაში ცხოვრობს სილაგაძე აფხაზი შეიძლება იყოს სილაგაძე რო იყოს აფხაზი ну 97% არის უკართული გვარები მე უკვე თითქმის რუსული სკოლა მქონდა დამთავრებული და მივდიოდი კიევის ვაშენკოვი მოვიდა სპარტაკთან ეს სიმონიანი ტოს დანგულოვი მოვიდა ბებიები იყვნენ, ჩემები ძალიან ესე იგი ნაციონალურ პარტიას რო შექმნა, ალბათ ესენი უნდა შეეყო. არ მე არ გამიშესვარ, შენ უნდა წახვიდე თბილისში, ხო და машин არ იყო ეს ძველ წასულა მისულა საზვარგარე და იქ ვარჯიშები იყო ცხავი ზღვის სანაპიროზე ბაზები ჰქონდა ზენიც დინამო მოსკოვოს ცდკ რო იყო თამაში სოხუმში ბათუმში გაგრაში ლესელიძეში სოჩაში ამი თავდებოდა მთელი ეს მთელი გუნდები საბჭოთა კავშირის ვარსკვლავები აგროვდებოდნენ ამ ადგილს და ჩვენ უყურებდით როგორც იგი გაკვეთილებს უყურებდით აი პირდაპირ ორნაბიჯზე უყურებდით როგორ მოძრაობს თანი როგორ არის ფეხი როგორ აჩერებენ ბურთს როგორ პასაძლებენ ეს აი პირდაპირ აი ნაგლადნაა პასობია ხო იცი რო იყო ეს იგი თამბავი და ვიზდებოდი და მე მახსოვს კომბინაციები მაგალითად ტროფიმოვის და კარცევის და სალავიოვის მახსოვს რო იაკუშინ რო ასწავლიდა ესე გააკეთო რო გადიოდა ეს ტროფიმოვი თავის კრაიზე აწოდებდა ამბურთებს რო კარცევი ცოტა უკან იყო სალავიოვი წინ იყო ჩავდიოდით ლესენიძეში უყურებდით ვარჯიშებს დინამო თბილისის ჯოჯუაც მახსოვს მაგის თამაში რო იყო მაგან მიწვეული ოლიმპიულ ნაკრებში არ გახსოვს რო ემზადებოდნენ ხელსინკისთვის და ჯოჯუ ჯოჯუაც იყო მაშინ იქ და ჯოჯუაი სწორ ფეხბურთს თამაშობდა მაგ პასაძლებდა თავის დროზე თავის ტენკა ყველაფერ მაგრამ ჩვენ ალბათ აი სინთეზი ქართული რუსულის კაი ფეხბურთელების მე ჩვენ ვუყურებდით აი ეგ ახლოს ვუყურებდით ამ დიდ ფეხბურთს ბამბროვი მახსოვს აი ბამბროვის თამაში მახსოვს ანდრო ჟორდანია სელექციონერი იყო რა აი რო შეხედავდა კაც შეხედავდა ფეხბურთს ეთქოდა რომ ბუით იგრად он будет играть дьявол а если амбовда чем гано вицхеф ро мере კიდе მაგალიც მოგიყვან ჩამოვიდა და გაგრის გუნჩი რო ვთამაშობდით აფხაზეთის პირ სულ დამყვებოდა ჩვენ გუნდს რო დამინახა მითხრა აი შეღა გახსოვთ პირველი სპარტაკია და
2016
პირველი და მე ეს დარჩა ფორმები გამომიგზავნა მითხრა შენ უნდა ჩამოხვიდე თბილისში დინამო თბილისში თუ არ იქნები მე იქ ჩემთან იქნები სად გინდა მოვთორ სასოფლო ინსტიტუტში მიდა რო ის იქ მე შენ მოგაწყობ იქ ნუ როგორ ჩამოვედ მე ტურნირი რო შეხედა ბურამა პეტრიაშვილს რო შეხედა ჟორა სიჭინავას რო შეხედა მურთაზა ხურცილავას ეს ჩემი თაობის ამბავს ხო ყველა დადგა რა кай ფეხბურთელები დადგნენ ყველა სადაც ანდრო ჟორდანია ცხოვრობდა ფეხბურთი ცხოვრობდა მაგას იმეს მეტი არაფერი არ ხონდა ფეხბურთის გარდა ეს უდიდესი კაცი იყო განათლებული კაცი იყო რა განათლებული ფეხბურთის გარდა ჩვენი როგორც ბაბუაც იყო არა мама როგორც ბაბუა იყო რა ჩვენი ანდრო ჟორდანი ძალიან მიყვარდა ის კაცი როგორც მწოდნე როგორც ესე იგი სტორი კაცი რა ეგეთი კაცი ალბათ არ დადიოდა ნუ თავისებური რაღაცები ჰქონდა იმიტომ მარტო იყო თითქმის ეს თავის ცხოვრება
თანაგუნდელები მეტოქეები 1974 წლის დინამო დღევანდელი ფეხბურთი ტაშკენტის ოქროს მატჩში გაიხსენა ვლადიმერ ბარკაიამ 10 წლის წინ ჩვენი შეხვედრისას დღეს კი იმ ინტერვიუს მეორე ფრაგმენტი მოისმინეთ ახლა კი ერთი კვირი დაანშვიდობოთ ერთმანეთს ჯანმრთელობას გისურვებთ
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
sunlight in my growing.